Jeg har glædet mig til at være sammen med jer, fordi jeg står jo foran jer i dag som et menneske i eksistentiel krise. Og så tænker jeg, hvor er det bedre at være henne, når man er i eksistentiel krise, end i de nordlige provinser, oppe sådan i Aalborg. Fordi siden jeg var her sidst, så er der jo indtruffet, hedder det, det er datid. Så er der indtruffet to livskriser i mit liv. Den ene, det er en smerte, som I har delt med før. Mit hold er rykket ned i første division. OB er nu et første divisionshold. Og som I ved, så er det jo bare, det er et bump på vejen. Det er noget, der var et år, og så er man ligesom videre med det. Men så var jeg også for sådan godt og vel en måneds tid siden involveret i et bryllup i Silkeborg, hvor jeg kan se, at de stolte bedsteforældre ikke lige er her i dag sådan. Men det var jeg, og brylluppet gik godt, og vi sad bagefter i missionshuset, og så var der reception, og jeg sad sammen med tre par fra menigheden, og så brudens mor, Lene Malmgaard, sådan nede for den anden ende af bordet. Og så sad vi og snakkede og hyggede, og det her med, at lige om lidt, så, altså, det var jo det sidste barn, der forlod hjemmet for familien Malmgaard. Og jeg står til at blive barnløs lige om lidt, fordi efter sommerferien, så skal mit ene barn arbejde i Norge, det andet i Kambodja, og det tredje skal på efterskole. Og så bliver vi barnløse. Og så sagde de der mennesker, som jeg egentlig holdt af indtil da, så sagde de jo, at når børnene flytter hjemmefra, så holder man op med at spise varm mad. Så jeg står på den ene side med et hold i første division, og på den anden side med 2 måneder tilbage med varm mad i mit liv. Og så tænker man, ej, det er ikke bare en skrøne. Og altså, jeg har brugt den her indledning en gang før nede i Åbenrå, hvor jeg var nede og tale for nylig. Og så far Hessellund, som jo kommer herop fra, I kender godt far Hessellund, ikke også? Så sendte han mig dagen efter et billede af 3 rugbrødsmadder, hvor han skrev, børnene er flyttet hjemmefra her. Så det er jo rigtigt. Så jeg har brug for, at I bagefter kommer og siger til mig, ja, hvis børn er flyttet hjemmefra, vi spiser stadigvæk varm mad. Det er sådan en opmuntring, jeg har brug for i det her, ellers sjælens sorte nat, jeg går rundt i lige nu. Derudover så skal jeg sige, at i morgen så er der jo en dag, eller i morgen hedder det, så er der 6 måneder til juleaften. Så derfor så skal vi i dag se lidt på, hvorfor vi som kristne ikke er juletræer. Hvorfor vi ikke bare er her til pynt, men skal gøre en forskel, og det er i virkeligheden det, der er svaret på spørgsmålet, hvorfor er det, at man ikke skal høste ude til kanten? Det var Guds form for barmhjertighed og nødhjælp. Det var den sociale, det var socialkontoret dengang. Du kunne altid gå ud på marken, og så kunne du få lidt. Og hvis man vil vide mere om det, så kan man jo få Lars Jørgen til at gennemgå Ruths bog, som handler noget mere om det. Ellers kan man lytte til 3 prædikener, jeg har holdt om det i januar måned i Silkeborg. Det, vi skal være sammen om nu, det er altså, det er jo nogle vers fra bjergprædikenen, og nogle af de sværeste vers i hele bjergprædikenen, som Jesus han taler om, fordi det er i side 864, hvis man har en almindelig bibel med, og ellers så har jeg også snydt, og så kommer det oppe her bag ved mig sådan. Og det er Jesus, der siger sådan her, vi vil rejse os op, og så vil vi høre det i Jesu navn, hvor at Jesus, han siger sådan her godt inde i bjergprædikenen. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi har dit ord. Nu beder vi dig om, at du må komme med din ånd og gøre det levende for os. Både inde i børnekirke, som er gået et andet sted hen nu her, og os, der har blevet tilbage. Jeg beder dig sådan om, at du må være her med din ånd, så de ord, vi nu har læst, som du engang sagde, at de må have en resonans i vores liv. At der må være nogle svingninger, der sætter os i gang. at der må være noget, vi bliver taknemmelige over. Og Jesus, du ser jo, der er ingen af os, der er kommet herinde fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med. Der er noget, vi er fyldt af, noget, vi er optaget af. Noget, som vi er glade for, eller noget, som vi frygter. Der kan være så meget her, der lige nu kæmper om vores opmærksomhed i sjælen. Så kom og giv os din fred. Giv os din ro, Herre. Lad vores tanker finde hvile, vores hjerte ro, sådan at vi kan modtage det, som du vil give os fra dig selv. Den her formiddag. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I de nordlige provinser heroppe har det med design, om det er noget, I går op i, om det er noget, I er optaget af. Sagen er jo, vi er omgivet af det hele tiden. Der er ikke nogen af os, der kan undgå det. Men der er jo en form for hierarki i design. Der er noget, der er bedre og dyre og mere beundret end andet. Jeg ved ikke, om I så godt kan se det heroppe sådan. Ved I, hvad det herover det er? Nogle af jer, der kan se det? Det er en Louis Vuitton-taske, som, hvis min Google-søgning er rigtig, koster godt 30.000 kroner. Og det her, det er et par fodboldstøvler fra mærket Patrick, som var store, dengang jeg var barn. Og de kostede omkring 30 kroner. Så der er jo mere prestige i at blive set med den her, end med dem her. Og sådan er det jo hele vejen igennem. Måske dem af jer, der har børn, oplever presset i klassen eller børnehaven eller andre steder for, at børnene skal have noget bestemt tøj på, fordi det signalerer de rigtige ting, selvom det koster kassen. Fordi der er jo bestemte ting, der sender bestemte signaler. Noget signalerer rigdom og overskud, og noget signalerer dårlig smag. Og derfor så har jeg tænkt mig, at vi skal starte i dag med en quiz, som er nem og som er svær, fordi det er jo noget, som hører sommertiden til. Nu skal vi til at lige i feriemode. Så nu vil jeg vise jer tre billeder af noget design, som er kendt. Og så skal I fortælle mig, hvad er det for et mærke? Og måske også, hvad signalerer det her mærke? Og jeg har kun taget danske brands med sådan. Fordi at jeg tror, at brands de har nogle værdier med, som de ønsker at give os i posen. Og lad os prøve at se en gang, om I kan gætte dem sådan. Nu gik det jo ikke helt vildt godt for jer, så lad os sige, at det her det var en træningsrunde sådan. Er der nogen af jer, der ved, hvad det her det er? Hvad signalerer det? Rigdom sådan. Hvad er det her? Den er lidt sværere. Hvad siger I? Ja, det er Montana, det er reoler sådan. Og så den her. Det er ægget. Som sidst jeg så, kostede 56.000 sådan, ikke også? Hvis man har sådan en stående i stolen, og har I nogensinde siddet i? Jeg har engang prøvet at sidde sådan en, man sidder helt elendigt. Det er rigtigt. Men nu kommer der så den svære del af quizzen, fordi det her, det er noget, der signalerer rigdom, det er noget, der signalerer overskud. Og nu kommer der så et billede mere, og sagen er jo, jeg skal ikke kun være hos jer i dag. Senere på dagen skal jeg køre op til Frederikshavn også og være sammen med dem. Så måske burde jeg have splittet billedet, men til gengæld så har jeg bare benyttet mig af min hjemmebane. Så nu viser jeg et billede, og så skal I prøve at sige sådan, så skal I prøve at oversætte det i jeres eget hoved til, I skal forestille jeres eget missionshus. Fordi sådan her ser missionshuset ude i Silkeborg. Når man ser det, hvad er det så for nogle værdier, der træder frem? Hvad er det for nogle værdier, man er kendt for? B&O, det er kendt for at være eksklusivt, smart. Montana, det samme med ægget. Også noget, der signalerer overskud, positive værdier, rigdom. Men når folk ser jeres missionshus, Byplansvej 105, sådan, hvad er det så for nogle værdier, de ser udspille sig der? Ser de den, der står bag os? For jeg tror, det er det, som teksten dybest set stiller os spørgsmålet omkring, ser de Kristus i dig? Er vi anderledes end den verden, som vi lever i? Er vi bare nogen, der bærer verdens værdier med os? Fordi vi ikke bare er i verden, men verden også er trængt ind i os. Eller er vi anderledes? Spørgsmålet er relevant, fordi jeg har jo oplevet nede i Silkeborg, det her missionshus, det er rigtig dejligt. Det er virkelig godt. vi ville gerne på et tidspunkt flytte væk fra det, fordi der er ikke plads nok. Og derfor så havde vi fundet en industribygning i et industrikvarter, som vi gerne ville købe. Men vi fik et nej, fordi alle beboerprotesterne på vejen, de var massive, og de var imod os. Og det, som var konklusionen på det meget voldsomme brev, de havde skrevet til kommunen, det var jo, vores værdier var uønskede. De ville ikke have folk som os, med vores værdier, med vores holdninger i deres nabolag. Det var som om, de var bange for, at vi kunne smitte dem. Det var som om, at vi pludselig var blevet en lille smule spedalske. Og derfor, så skal vi se lidt på sådan, når folk ser os missionsfolk, og nu skal vi jo ud i sommerlandet, nu skal vi til at holde sommerferie, nu skal vi til at holde fri inden længe. Hvad er det, vi bærer med os? Mit håb og min bøn har jo været, at når vi er samlet her, så bærer vi en duft af Kristus med os ud. At vi ikke bare lugter af Sankt Hans bål, men at vi også lugter af Kristus og være formidlere af evangeliet. Så inden vi ser nærmere på det, så skal vi lige have sat scenen for vores tekst. Og den nære kontekst er jo, at vi er i bjergprædikenen. Jesus han har sat sig ned, og så har han begyndt at undervise disciplene om livet i Guds rige. Og her, hvor vi kommer ind i slutningen af kapitel 5, der er Jesus gået i gang med at undervise i det, som man kalder for antiteserne. Det er jo udsagn, der har den her struktur, at først siger Jesus, I har hørt, og så kommer han med en udlægning, der vender tingene på hovedet. Og nøgleverset til at forstå det, det er her i kapitel 5, vers 17 og 20. Tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jesus er kommet for at opfylde. Og hvis retfærdigheden ikke langt overgår skriftkloge fra hæsserne, så kommer man slet ikke ind i himlen. Så det, Jesus gør, det er, at han understreger, jeg kommer ikke med noget nyt. Jeg er ikke det seneste nye design. Jesus stifter ikke en ny religion, han stifter ikke en ny trosretning. Men han kommer for at være kulminationen på den frelsesplan, Gud allerede havde udtalt til mennesket på syndefaldets aften, da han sagde til Eva, der kommer en, som skal knuse slangens hoved. Han er ikke kommet for at afskaffe loven, men kommet for at opfylde den. Den er jo et udtryk for Guds vilje, så han vil ikke afskaffe den, men opfylde den helt og fuldstændigt, og han gør det for dig. Og vores antitese, som er den sjette, der er seks antiteser, det står som kulminationen på den her del af Jesu undervisning. Og hvis vi zoomer ud fra den nære kontekst for at fange den store, så ved vi jo, at i Moseloven, der er der 613 bud. Og så kan man spørge, hvorfor er det, at Jesus zoomer ind på de seks? Og vi har ikke tid til at gå de fem andre igennem, så det må I slå op derhjemme i eftermiddag. Og jeg tror jo, det er fordi, at når Jesus zoomer ind her, så er det fordi, han beskriver et nyt fællesskab. Fordi Jesus prøver at vise, hvordan ser en kristen modkultur ud. Jesus siger noget om, hvordan er det, vi skal leve? Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle holdninger, der skal kendetegne os? Johannes, som jo var den disciple, Jesus elskede, han skriver sådan her i sit andet brev. Skal ikke ses som et nyt bud, men er det samme, som vi har haft fra begyndelsen, at vi skal elske hinanden. Og dette er kærligheden, at vi lever efter hans bud, og dette er bud, som I har hørt fra begyndelsen. I skal leve i kærligheden. Når man efterlod ting på drueklasen ved vejkanten af kornet, så er det for at vise kærlighed, omsorg og barmhjertighed. Jesus vidste godt, at kort efter han ville tage afsted, så ville der opstå stridigheder, og der ville være alt muligt relationelt rod. Og derfor så er det, at Jesus han understreger fra starten af, hvad er det folk skal se, når de ser os og vores værdier, hvad er det, de skal mærke? Det er jo kærligheden. Og derfor så skal vi nu zoome lidt ind på, hvad vil det sige at være anderledes? For det er jo det, jeg tænker, der sådan er noget af det, Jesus gerne vil formidle til dig i dag. Du skal være anderledes. Og der er vel ikke noget, der er mere angstprovokerende i en konsensusdemokrati som vores, at skille sig ud og falde en lille smule uden for flokken. Men ser vi tilbage, så er det jo en hel Bibels tanke, helt tilbage fra udvælgelsen af Israels folk, at Guds folk skal leve og være anderledes i den her verden. Vi skal ikke ligne verden mest muligt. Vi skal ikke prøve at ligge os så tæt op ad den som muligt. Vi skal være udskilt i den, uden at vi trækker os tilbage og isolerer os. Der var jo en tid i kristendommens historie, hvor man tænkte, at den bedste måde at opfylde Jesu befaling om at gå til verdens ende, det var at isolere sig i klostre. Men hvis du isolerer dig i et kloster, så når du ikke verdens ende. Så når du ikke de mennesker, der lever på andre kontinenter. Så den løbende kamp for os, det er jo at være i verden, men ikke af den. Fordi hvis vi bare ligner den mest muligt, så er vi jo ikke et alternativ til den. Så har vi ikke noget at give til den, som ikke har noget. Og mennesker ser ikke Jesus i os, i vores valg og vores prioriteringer. Og en af de måder, vi kan gøre det på i dag, det er jo ved at leve modkulturelt, når det handler om næstekærlighed. Fordi indimellem så ser vi jo store, rørende eksempler på menneskelig godhed. Og sådan har det de fleste også med næstekærligheden. Der er en grænse. Man vil gerne hjælpe dem, der man synes fortjener det, som er havnet i en situation, der er træls. Jeg er med i en Facebook-gruppe hjemme i Silkeborg, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden, hvor man kan, ja, man kan virkelig alt i sådan en gruppe. Der er sikkert også noget, der hedder det her oppe i Aalborg, sådan, ikke også? Og der er indimellem mennesker, der skriver nu det sidst på måneden, jeg har ikke mange penge. Mine børn og mig kunne godt bruge lidt mad. Er der nogen, der har nogle havregryn eller alt muligt andet? Og der er mange, der forbarmer sig. Der er mange, der hjælper. Fordi det vækker noget i os. Der er nogle mennesker her, som vi gerne vil hjælpe. Men indimellem så støder vi jo også på mennesker, som udfordrer det hos os. Måske kan I huske ham her. Kan I huske ham? Det dovne Robert. Han blev landskendt i Danmark for nogle år siden på, at han ville ikke arbejde. Han ville bare forsørges, og han var træt af, at mennesker i jobcentret skulle stille krav til ham. Han mente, han havde ret til at leve, som han ville. Og det var ikke nogen, der skulle blande sig i. Man skulle bare sende ham nogle penge hver måned. Og det provokerede rigtig mange. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker i Danmark den dag i dag, som hvis man lige genopfrisker, hvem er han, som vil se ned på ham og hans værdier, som ikke deler dem, og som synes, de vækker et stærkt modbehag, ubehag i en. Det, jeg tror, Jesus taler om her, det er jo at elske folk fra indersiden af vores hjerte. Der, hvor man ikke ser ned på nogen. Også selvom de provokerer. Hvad er det, Jesus han starter hele bjergprædikenen med, undervisningen med? Det er jo, der er nogen, vi ikke skal være som. Og det var dem, der tænkte og handlede ud fra noget for noget tankegang. Jesus siger her, at kærlighed det er jo ikke bare en følelse, men det er en handling. Vi skal gøre godt imod dem, som ikke gør godt imod os. Sådan som Gud gør det, når han lader alle få glæde af sol og regn. Med andre ord, så det her næste kærlighedsprincip, som Jesus taler om her, det bliver ikke udvidet til kun at omfatte dem, vi kan lide, men også dem, vi ikke kan lide. Fordi Gud elskede hele verden, så er der ikke nogen eksklusivitet. Frelsen er også for dem, vi ikke bryder os om. Dem, som vi ikke har meget sympati for. Jesus han ændrer jo totalt disciplenes opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt, hvad der er godt og sundt. Han vender deres, og måske endda også vores tankegang i dag, på hovedet. Og så nogle forandringer, de kommer jo sjældent over nat. Det er noget, der tager lang tid, og det er svært, fordi Jesus han taler imod noget, vi kan kalde for det alment menneskelige. Men nåden sætter os fri til at tjene, og ikke være ligegyldige eller ligeglade over for dem, som vi lever iblandt. Sand og sund tro, tror jeg, rækker altid ud. Der er jo en mundens bekendelse, som ikke er livets. Og derfor sætter Jesus fokus på, hvordan er det, du handler og agerer i hverdagen. To gange i vores tekst, der kalder Jesus Gud for fader, for at understrege, at det skal vi ikke gøre for at blive Guds barn. Det her, det er ikke en åndelig optagelsesprøve, som du skal se, om du kan bestå, for at få den åndelige studenterhue på. Jesus, han understreger, dem han taler til, det er Guds børn. Kærligheden til næsten, det er jo ikke vejen til frelse, men det er en åndens frugt. Og her kommer det her med juletræet ind. I morgen er der 6 måneder til juleaften. Juleaften bliver traditionelt markeret ved, at man enten selv går ud og fælder et træ, eller også køber man et træ, nogen har fældet for dig, og så pynter man det op. Det har ikke nogen nytteværdi som sådan. Jo, man kan gemme gaver ned under det, og det er pænt at se på. Men det er jo et dødt træ. Det er jo ikke et træ, der sætter frugter. Når vi sætter det ind i huset, så er det jo godt i gang med at dø. Det er pænt at se på, men der er ikke nogen, der har gavn af det. Og sådan må det jo ikke være for os. Vi skal jo ikke bare være åndelige juletræer. Der er pænt at se på, men ikke til nogen gavn. Troens frugter er jo ikke en pyntegenstand. Troens frugter er noget, som din næste skal spise. Med andre ord, så tror jeg, at vi skal leve sådan, at når verden møder os, så undrer de sig. Så må de godt klø sig lidt i håret, eller klø sig lidt i skægget, eller hvad de nu har. De må gerne komme i tvivl. Ikke over, hvor mærkelige og gammeldags vi er, men over, hvor meget vi elsker dem, og hvor godt vi vil gøre dem. At vi aktivt arbejder for deres gode. Og der, hvor det sker, det er jo kun der, tror jeg, hvor forundringen over Jesu offer, det er intakt. For det er kun, når vi ser, hvad Jesus han har gjort for mig, at vi kan hente kraft i korset til at tjene vores næste. Også den, som vi indimellem ikke bryder os om. Fordi, hvordan var det, Jesus mødte sine fjender? I Getsemane have, så hører vi jo om, at Peter havde svær med, og på et tidspunkt, så var han ikke bange for at bruge det, så han hiver det frem, og så hugger han Malkus' ører af. Og Jesus sætter det på. Den Jesus, der kort forinden var så bange for det, der skulle ramme ham, at han svedte blod. Han var ikke blevet apatisk, opgivende. Men selv der, hvor han godt vidste, hvad der ventede, så havde Jesus ikke for travlt til ikke at gøre godt imod en, der ville føre ham hen til smertens sted. Og Jesus satte hans ører på. Han bad for dem, som korsfæstede ham. Han sagde til røveren, der hang ved siden af, i dag skal du være med mig i paradis. Hans kærlighed gav sig konkret udtryk og nedslag. Han elskede ikke kun med ord, men han gjorde det også med handling. For hør, der er jo noget ved det her med ordet elske i bibelsk betydning, fordi her der bliver det sat i bydeform. Tanken om, at kærlighed opstår ved første blik, det er der Bibelen ikke sådan vildt begejstret for. I stedet lærer skriften også, at kærligheden kan vælges, den kan dyrkes, den kan svigtes. Og det gør jo, at fjendekærligheden er det, som adskiller kristen kærlighed fra det almene menneskelige. Paulus han skriver sådan her i Romerbrevet kapitel 5, det er et længere afsnit. Mens vi var svage, døde Kristus for ugudelige. Mens vi endnu var syndere, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Jesus døde for dem, der ville og gjorde ham ondt. Så det Jesus han gør her i bjergprædiken, det er jo at udlægge loven i lyset af dets centrum. Hvad er kærlighedens opfyldelse? Hvad er lovens opfyldelse? Det er kærligheden. Fordi du møder jo aldrig i dit liv et menneske, som Jesus ikke elsker. Der er ikke noget menneske, vi møder efter den her gudstjeneste, eller i løbet af næste uge, som Jesus ikke elsker. Aldrig nogensinde gør vi det. Og der er ikke nogen, der har gjort det før os heller. Og derfor så udlægger Jesus sine teser i lyset af lovens helhed. Han spørger til sindet hos disciplene og til holdningen. Og så gør han ved at tage fat i den fromhedstradition, som var udbredt på Jesu tid. Som lyder enormt from, men som ikke er det. For jo, de havde godt hørt, at du skulle elske din næste og hade din fjende. Det var det, Jesus sagde til dem, I har hørt. Du skal elske din næste og hade din fjende. Og det første, det er jo rigtigt. Det er jo et citat fra 3. Mosebog. Du må ikke hævne dig på din landsmænd eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Det var det, der stod i Guds ord. Første del af den fromhedstradition, som Jesus tager fat på, den har bibelsk belæg. Men eftersætningen, had din fjende. Hvor er det nu lige, det står henne? Vi kan spørge formanden for ordet Israel. Du kan jo Gammelt Testamente uden ad. Ja. Hvor er det, står hen i Gammelt Testamente? Du skal hade din fjende. Ja, det er rigtigt. Det står nemlig ikke nogen steder. Det her med, at du skal hade din fjende, det er jo ikke noget, der kommer fra Gammelt Testamente, men det kommer fra dit eget hjerte. Det Jesus, han driver polemik på her, det er måden, den tekst er blevet hørt på, men ikke hvad der står skrevet. Og jeg har spekuleret noget på til i dag sådan, er der traditioner hos os i LM i dag, hvor vi sådan set har fat i noget rigtigt, men på en eller anden måde kobler noget andet til, så det hele bliver sløret usandt. Er der noget, som vi har gjort helligt, ikke på baggrund af skriften, men på baggrund af traditionen? Jeg ved det jo ikke. Altså, sandsynligheden er stor. Men jeg tror, vi skal være på vagt mod det. Og så skal vi have mod til at rive alt det ned hos os, der ikke står på skriftens grund. Guds ord, det er urokkeligt, det er uopgiveligt. Men det er traditioner jo ikke. Også dem, der lyder fromme. Også dem, der måske halvvejs baserer sig på noget i Bibelen. Og det føder jo spørgsmålet om bibelbrug og bibelautoritet i os. Vi har jo en kerneværdi hos os i LM, at Bibelen er troværdig fra første til sidste side. Og derfor så er det afgørende, at du, der sidder her i dag, kan høre forskel på, hvad er der sagt, og hvad står der skrevet. For det er ikke altid de to ting er det samme. Om et år, om Gud vil, så lancerer vi en ny kampagne i LM, sådan, så har vi en ny sådan, satsningsområde. Lige nu kører vi jo trosliv i familien, det har I måske opdaget ved forskellige gode, spændende tiltag, og der altid er nogle sider om det i missionsvennen, når den kommer rundt. Fra næste sommer, så satser vi på, at det, der skal være LM, sådan satsningsområdet et par år frem, det skal være larmende bibler og stille bøn. Fordi vi har brug for at få en fornyet bibelglæde. Fordi hvad giver en fornyet bibelglæde? Det giver en fornyet Jesusglæde. En fornyet Jesusglæde giver os en nød for menneskers evige ved og vel. Så vi starter en bibelbevægelse, starter vi en Jesusbevægelse, starter vi en missionsbevægelse. Og vi kan jo ikke gøre det i egen kraft. Vi har brug for Gud forbarmer sig over os. Så derfor vil vi sætte fokus på, at Bibelen, den skal larme. Fordi hvad er noget af det bedste lyd, der findes? Det er jo, når mennesker bladrer i deres Bibel, for nu at se forskellen på, hvad har jeg hørt, og hvad står der skrevet? For jeg tror, det kan være en af de døde vinkler i vores menighedsliv, i en given fromhedstradition, at noget kan lyde sandt og sundt, uden at være det. Da Jesus han blev fristet af Satan ude i ørkenen, der levede han jo på en særlig måde i 5. Mosebog. Og derfor så svarede Jesus jo aldrig Satan, at jeg har hørt. Han svarede aldrig Satan med, jeg har hørt. Men det, han svarede med, det er jo, der står skrevet. Fordi Guds ord er det, der er skarpere som noget svært, tveægget svært, og som skiller sandt fra falsk. Og mange af os, vi ved egentlig godt det her. Det er faktisk noget, vi godt ved op med vores forstand. Og alligevel så er det som om, at det er virkelig svært. Altså på et niveau med at tabe sig eller lære at holde med AB eller sådan, ikke også? Det er simpelthen svært at blive fortroligt med Guds ord. Fordi i gamle dage, da jeg var ung, der sagde man jo, støv på din Bibel er rust på din sjæl. Kan I godt huske det udtryk? Er der nogen af jer, der har hørt det? Det har I ikke hørt. Ja, du har hørt. Ja, der er nogen, der har hørt det. Sådan. Det er godt. Og jeg må bare sige, jo ældre jeg bliver, jo mere rigtigt tror jeg, det er. Jeg tror, en af de store farer for os, det er jo, at vi kan blive de bibelløse bibeltro, som tænker, vi har hørt, hvad der er sagt, men ikke nødvendigvis har tjekket efter, om det nu også er sandt. Og derfor har vi brug for at blive dem med de larmende bibler. Fordi Guds ord, det er det, der nærer vores sjæl, det er det, der grundfester vores håb, det er det, der værner os imod al vranglære. Og det er det, der fører os hjem, det er det, der gør, at vi når himlen. Når den nye jord. Så lige om lidt, jeg ved ikke, er det her den sidste gudstjeneste inden ferien, eller er der en mere næste gang? Den sidste. Okay, i Silkeborg har vi en mere, så I er velkomne om en uge, sådan, ikke også? Det er mig, der skal tale. Så når ferien rammer om lidt, så hold endelig fri fra arbejde. Det her, det er jo de hvide bens sommer, og det skal man udnytte fuldt ud, fordi lige nu er der EM i fodbold, så kommer Tour de France på lørdag, og så er der OL, og så er første division også startet igen. Superligaen, det er jo død for mig sådan, ikke? Så der er ingen grund til at gå ud i skolen den næste måned. Vi skal bare sidde og se sport i fjernsynet. Så hold fri fra arbejde, slap af, nyd livet, hvis det er muligt. Spis chips, se sport i tv, gå lange ture, få læst de bøger, du har længtes efter, pløje dig igennem, lave ting ved haven eller huset, som ikke er gjort endnu. Med andre ord, så skal du holde ferie med glæde. Men du skal ikke holde ferie fra Jesus. Læs i din Bibel. Gør ferietiden til en åndelig oase. Mennesker, de siger, at det tager et sted mellem 3 til 4 uger at etablere en ny vane. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså, dårlige vaner kommer jo på en dag. Gode vaner tager lidt længere tid. Men prøv at tænke sådan her. Måske skal det være i år, at jeg bruger min ferie til at etablere en sund, god, åndelig vane for mig. Hvor jeg prøver at puste støvet af Bibelen. For at give den fornyet plads og opmærksomhed i mit liv. Fordi jeg ikke længere bare vil nøjes med, hvad jeg har hørt, der er sagt, men fordi jeg selv vil læse. Og om du så læser med øjnene eller ørerne, det er fuldstændig lige meget. Det vigtige det er, at din sjæl bliver næret af Guds ord. Brug tid på Guds ord. Skab den gode vane, som også var ved i efteråret. Altså, lige om lidt så kommer efteråret, hvor der er for nogle af os en uges efterårsferie, ellers så er det bare snuden i sporet hele tiden. Der er bare så meget arbejde forude. Der er så helt enormt meget hverdag, der ligger foran os. Skab den gode åndelige vane nu. Eller brug tiden på, hvis du har en god vane, så tag dig tid til at læse et bibelsk skrift, som måske er svært at få læst i hverdagen. Læs Romerbrevet. Det er godt, det er spændende, det er tungt, for det har korsets vægt i sig. Det Jesus han lover her, det er jo at restaurere den lov, som er gået forfald gennem historien. Det Jesus viser os, det er at han har den samme autoritet som Gamle Testamente, og det forpligter. Vi kan ikke sidde det her overhørigt, at tænke, at det her er sådan. Det mente Jesus nok ikke alligevel helt, for det gør han. Og det gør han stadigvæk. Fuldkommenheden, når vi taler om det sidste, Jesus siger i vores tekst, det er jo ikke et valgfag i troen eller dit liv. Så hvordan skal vi forstå eller praktisere det ind igennem en præstationskultur som vores i 2024? Det er det, vi skal se på nu, og jeg skal lige have en tår vand, for jeg bliver tør i halsen af at tale så meget. Så lige et sekund. Og det, jeg gerne vil slå fast, som så forhåbentlig ikke bliver misforstået, det er jo, nåden er altid et præstationsfrit rum. For det er kun i lyset af Golgata, at vi forstår bjergprædikenen rigtigt, og ikke bare reducerer den til en åndelig form for Emma Gad. På tirsdag, så bliver mit mellemste barn student. Og altså, hun er ikke i et præstationsfrit rum, når det sker. Hun skal virkelig sådan gøre sig umage. Hun har forberedt sig. Hun har anstrengt sig. Hun er eksemplet på, at eksamen er den flittige elevs fest, sådan, ikke også? Men sådan er det ikke i nåden. Nåden er et præstationsfrit rum. Det er kun, når vi ser Jesus hænge på korset og bede for sine fjender om, at Gud må tilgive dem, at vi forstår dybden af den kærlighed, som Jesus kalder os til at vise. Bjergprædikenen intoneres jo med forvisning om, at de fattige i ånden er salige. Det her er Jesu undervisning, en radikal etik, men det er også en radikal hvile hos Kristus i hans kors. Det her krav om fuldkommenhed, det kan jo tage fuldstændig både pipet og modet fra os. Det er ikke til at realisere, men Kristus kan og vil. Og derfor, dig der kommer til kort, dig som ikke altid lykkes, som har en elendig fromhedskultur, som måske har en hjemmebygget kristendom, som mest tror på flidens evangelium i stedet for nådens. I mødet med bjergprædikens udfordring, der falder du ikke kun i knusende dom, når vi kommer til kort, men også i nådens arme. Selv i min største nederlag er du i Kristus stadigvæk ren og retfærdig, for der er ikke nogen fordømmelse for dig, som er i Kristus Jesus. Derfor det giver så god mening, at vi sang den her sang lige før om at være ren og retfærdig. For det er du. Også når du er en falden, utilstrækkelig kristen. Nåden skubber dig ikke ud af Guds hjerte, men ind i hans favn. Vi har alle sammen hørt, tror jeg, at vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger. Det er rigtigt, det lyder sandt. Men vejen til himlen er ikke brolagt med gode intentioner, gode gerninger eller lovopfyldelse. Lige for tiden så kan vi jo høre om folk, der består gymnasiet med over 12 i snit, og det er i sig selv fascinerende, når man kun kan få 12 som det højeste sådan. Og dem, der gør det, der er ikke nogen, der er kommet sovende til det. Der ligger flid, slid og slæb bag. Men prøv at høre, og det er det sidste, jeg skal sige, og det må du gerne tage med dig ud i sommerlandet. Du kan aldrig få et fromt nok gennemsnit til, at du ikke skal frelses af Jesus. Du kan aldrig få et fromt nok gennemsnit til, at du ikke skal frelses af Jesus. Det er ikke muligt. Der er kun én vej til Gud, og det er gennem Jesus. Og den vej er åben. Der er ikke nogen kø, der er ikke nogen ventetid. Kommer du til Kristus, så møder du en åben favn. For Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Eller sagt på en anden måde, mens du ikke var fuldkommen. Jesus elskede dig, mens du havde ryggen til ham. Og er du vendt om, ser du Jesus i øjnene. Elsker han dig ikke mere nu end før? Jesus, han kom ikke for at annullere Guds lov eller trække noget fra den, men for at opfylde den. Og han gjorde det. Og derfor er der ikke nogen fordømmelse for dig, som er i Kristus Jesus. For havde vi læst et vers mere fra Romerbrevet 8 her, så står der, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Så det, der er konklusionen, det er, at det, du ikke kunne, gjorde Gud for dig. Her er hvilen. Derfor er nåden et præstationsfrit rum, fordi Jesus han har gjort alt fuldkommen vel. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi bekender for dig, at vi så nemt kan komme til at tro på flidens evangelium, eller tro, at vejen til himlen er brolagt med gode intentioner. Fri os fra de fejlopfattelser, Herre. Jesus, nu beder jeg dig om, at du må stille dig foran hver enkelt os, så vi ikke kan komme uden om dig. Men herfra følges med dig ind i alle evighed. Hjælp os også til, Herre, nu hvor ferien står for døren, og muligt at få etableret en god åndelig vane. Så vi kommer i nær kontakt med dig. At vi ikke strejfer væk, men altid lever vores liv i dine hænder, i dit hjerte. Amen.